Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, 17 je sati i 6 minuta. Da li će roditelji beba nestalih iz porodilišta Srbije saznati istinu gde su njihova deca? Šta će doneti zakon o nestalim bebama koji je u skupštinskoj proceduri i zašto se čeka na njegovo usvajanje? Da li je izvestan kraj višedecenijskoj agoniji i borbi roditelja da dobiju odgovor gde su završila njihova deca? O tome danas govore Meho Omerović, predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Ana Janković-Jovanović, pravna savjetnica Komiteta pravnika za ljudska prava i Nikola Šegrt iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Ostanite uz Radio Beograd 1. 17 je sati i 11 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, danas govorimo o nestalim bebama. Krađa i misteriozni nestanak beba iz srpskih porodilišta datira još od sredine prošlog veka. Njome je dirnuto u najtananija osjećanja onih koji su se u trenutku ostvarenja roditeljstva suočili sa teškom patnjom i gubitkom novorođene bebe. I to tako što im je dete nestalo iz porodilišta uz usmeno objašnjenje da je beba preminula. Potom je sledilo bolno traganje za istinom, i tako decenijama. Da li će roditelji beba nestalih iz porodilišta saznati istinu gde su njihova deca? Šta će doneti zakon o nestalim bebama koji je u skupštinskoj proceduri i zašto se čeka na njegovo usvajanje? Zbog čega Beogradska grupa roditelja nestale dece traži povlačenje tog zakona i usvajanje lex specialisa? O tome danas razgovaramo s Mehom Omerovićem, predsjednikom Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Sanom Janković-Jovanović, pravnom savjetnicom Komiteta pravnika za ljudska prava, nevladina organizacija JUKOM, i vama dobrodošlica.
Dobar dan.
I Nikolom Šegrtom iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba, i vama dobrodošlica.
Hvala.
Gospodine Omeroviću, kako je moguće da neko novorođeno dete proglasi mrtvim, a da za to nema pisanih dokaza i tragova?
Pa, postavili ste vrlo teško pitanje o jednoj od najtežih tema. Ja sam čovjek koji se jako dugo bavi politikom i bio sam u prilici da u desetinama emisija radijski i televizijski govorim o stotinama nekih zakona i problema koji su se javljali ili se javljaju dan danas u našem društvu, i na svako od pitanja proteklih 20 godina sam mogao nešto i da kažem. Ovo je toliko specifično i toliko teško pitanje, ne samo koje vi postavljate, nego i ovaj problem sa kojim se suočavamo kao društvo, a roditelji već, evo i sami ste rekli, nekoliko desetina godina unazad, da je prosto nemoguće dati jednostavan odgovor. Kako je moguće? Kako je moguće da dođe i do ratova? Kako je moguće da čovjek ubije čovjeka? Kako je moguće da neko radi ovo, da neko radi ono? Kako je moguće da prodaju i otimaju djecu? Kako je moguće da trguju organima? Nažalost, sve je moguće u svetu u kome živimo, ali ono što bih ja voleo da mi uradimo kao ljudi, pre svega, bez obzira da li se bavimo politikom ili smo neko u nekom od civilnih organizacija koji se bavi ovim pitanjima, to je da pomognemo roditeljima.
Da saznaju istinu.
Da saznaju pre svega istinu. Jer saznavši istinu, jedino i tako možemo doći do pravde. A to je pravda ne samo za te bebe nestale, to je pravda i za roditelje, i to je na neki način, rekao bih, i naša obaveza da taj bol koji ti ljudi nose u svojoj duši desetinama godina na neki način mine i da definitivno saznaju šta je sudbina njihove dece.
Predlažem da sada čujemo šta su kazali naši slušaoci o nestalim bebama u Srbiji u okviru našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan.
Zovem iz Knića kod Kragujevca. Ne znam kome bi se detaljnije obratio ili da se meni neko obrati. Posle 34 godine ja i moja žena imamo saznanje da nam je beba jedna ukradena, ne znamo gde je. Izvadio sam dve krštenice u Jagodini, u Svetozarevu onda, a jednu umrlicu u Kragujevcu.
Ja sam Milorad iz Pirota. Ja sam u sedmoj deceniji. Kad se moja majka porađala, ona je rodila blizance. Ja sam jedan od njih. I moja majka je pričala da je moj brat blizanac rođen kao mrtvo dete. Međutim, ja sam doznao da je moj brat živ rođen. Mene to kopka, ja ću dok sam živ da tragam, jako sam u ovim godinama, da tražim i saznam istinu. I bit ću uporan i mislim da ću uspeti.
67. godine, 23. augusta sam rodila dete koje nije bilo donešeno. broka, imao je 2,600 i nešto grama. I navodno su ga odveli na neonatologiju da bi kao dopunio neku kilažu. Posle mesec dana sam dobila obaveštenje da je dete umrlo. Niti sam dobila u krštenicu, niti umrlicu, ni dan danas. Tražila sam sve. Zadnji put sam videla dete, bio je ponedeljak. I sledeće srede sam trebala da preuzmem dete. Međutim, ja u utorak dobijam telegram, dete je umrlo. Umrlo navodno od vezanih ceva na Tiršovoj. Ni dan danas dokumentacije sve imam osim krštenice i umrlice, koju nikada nisam dobila, niti su mi dozvolili da ga sahranim. Čujte, to je 47 godina. To se ne zaboravlja.
Ja imam prijateljicu koja je svoje umrlo unuče iz porodilišta imala priliku da odnese, nažalost, na patologiju. I dete je normalno sahranjeno u porodičnom krugu.
Evo, gospođo Ana Janković Jovanović, vi ste već ovde zabeležili nekoliko stavova. Dolazite iz nevladine organizacije, Komitet pravnika za ljudska prava, i godinama se bavite ovom problematikom, pomažete ljudima, dajete besplatnu pravnu pomoć. Kako ocenjujete ove komentare naših slušalaca koji su se javili iz različitih delova Srbije?
Znate kako, Komitet pravnika za ljudska prava pruža besplatnu pravnu pomoć od svog osnivanja, dakle preko 20 godina. Međutim, u konkretnim slučajevima, kako ih mi zovemo, nestalih beba, ne možemo baš da kažemo da efikasno pružamo tu besplatnu pravnu pomoć s obzirom da na nepostojanje nekog efikasnog mehanizma kojim bismo to mogli da uradimo. Ali ono što je, što se definitivno dešavalo u dugom, dugom periodu, jeste da smo i pre sad već mnogo godina upućivali predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, zastupali roditelje, pokušavali tada na načine koji su tada bili mogući da pružimo pravnu pomoć roditeljima, pa onda sad nakon presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorice Jovanović, sada radimo ovde na nacionalnom nivou, dakle trudimo se da kad jednog dana bude bio donet zakon koji smo obavezni kao država da donesemo, da on bude adekvatan, da konačno imamo taj mehanizam uz pomoć kog bi roditelji mogli zaista da saznaju šta se desilo sa detetom u svakom konkretnom slučaju. Tako da zaista je onako mnogo šire, da kažem, ono što smo mi radili od same te pravne pomoći, s obzirom da takva pravna pomoć u tom pravom smislu nije mogla na efikasan način da bude sprovedena u slučajima nestali beba.
Gospodine Šegrt, i vi ste tata nestale bebe i zato ste se i organizovali u okviru Beogradske grupe roditelja nestalih beba. Da podsjetimo naše slušaoce kako se to vama dogodilo ukratko. To je uvek bolno, ali da podelite te vaše emocije i tu vašu bolnu istinu, možda, ili sumnju, možda konkretnije da tako kažemo, da bismo ukazali na problem i da eventualno ovde danas otvorimo pitanje i zakonske procedure, odnosno regulative koja čeka da bude rešena i da vi jednom dobijete istinit odgovor na sve one probleme sa kojima se suočavate godinama.
Naravno. Što se tiče mog slučaja, slučaj iz 93. godine, porodilište Višegradska. Kao i većina roditelja, nisam imao priliku da izvršim identifikaciju svog deteta, znači leša bebe. Beba nije nikada stigla u kapelu, zato imam potvrdu, niti je ikada stigla na groblje. Dakle, kao Beogradska grupa, mi smo uvek govorili da mi ne znamo zaista šta se dogodilo sa našom decom, ali tražimo države, jer naše supruge su se porađale u državnim institucijama i država je na kraju krajeva u obavezi da nam kaže istinu i da nam kaže gde su naše deca, znači gubim se trag od porodilišta do groblja. Dakle, mi nismo ništa tvrdili, samo smo zahtevali od države da nam dođe do zaključka gde su naše deca. Dakle, država od 2002. godine, Beogradska grupa se bori za istinu i u celom tom periodu nikada nismo naišli na neko razumevanje od strane državnih institucija. Dakle, zakucali smo na sva moguća vrata, tražili smo pomoć od svih državnih institucija, nudili smo čak i mi da im pomognemo kao roditelji. Jedini sluh je imao anketni odbor gde zaista posle godinu i po dana su doneli zaključke i predloge mera koje je Skupština Srbije jednoglasno usvojila 2006. godine i tu se stalo. Znači, predlozi mera su bili odlični. Radilo se na odblokada, znači mi smo imali problem blokada rada tužilaštva, MUP-a i sudova. I anketni odbor je donio zaključak da smo mi roditelji zaista u pravu, da tu ima osnovane sumnje, što sumnjamo da su nam deca nestala i da su nam mogući živa. I taj predlog mere napravljen tako da se napravi jedna specijalna policijska jedinica koja bi se bavila istražnim postupkom, znači da nama roditeljima tačno kaže ukoliko je naše dete preminulo, gde nam se nalazi lež deteta, ukoliko je živo, u kojoj porodici dato na usvajanje. Znači, to bi trebalo da bude cilj ovog zakona sada.
2006. se stalo, međutim, kada je izrečena presuda Evropskog suda za ljudska prava 2013. godine, ona je obavezala Srbiju da donese zakon o nestalim bebama. Da podsjetimo, to je inače presuda koja je vezana, kako ste i vi, gospođo Jovanović, pomenuli, za Zoricu Jovanović iz Ćuprije. I njoj je, ona im takođe dobila je tu presudu, odnosno potvrdu, da joj je beba nestala iz porodilišta 1983. godine. I ove godine, čini mi se u martu, 8. marta, predlog zakona, da li sam ja dobro navela datum, predlog zakona o bebama, nestalim bebama, je ušao u skupštinsku proceduru, ali vi se ne slažete sa tim predlogom zakona. Hoćete vi, gospođo Jovanović, izvolite.
Ja bih samo prvo rekla, dakle, presuda Evropskog suda u slučaju Zorice Jovanović protiv Srbije zapravo je s jedne strane naložila Srbiji da istraži šta se desilo sa detetom Zorice Jovanović, s obzirom da je utvrđena povreda člana 8 Evropske konvencije, odnosno pravo na privatni porodični život. Dakle, da se sazna šta se s njenim detetom desilo, da se njoj isplati novčana naknada u visini od 10.000 evra, i to je taj jedan deo te presude. Drugi deo presude je ovaj kome zapravo sada pričamo, koji je šire karaktera, koji je zapravo ta generalna mera koja je Srbiji naložena, a to je da Srbija uspostavi efikasan mehanizam uz pomoć kog bi roditelji svi koji se nalaze u toj sličnoj situaciji kao Zorica Jovanović mogli da saznaju sudbinu šta se desilo sa njihovim detetom i da im bude novčana naknada isplaćena. Tako da je to prvi jako bitno da se razume u toj presudi. Trenutni predlog zakona koji se nalazi u skupštinskoj proceduri je zapravo skupštini dostavljen 20. marta. I tek tada smo mi mogli da se uopšte upoznamo sa sadržinom tog predloga.
Da li ste vi učestvovali u javnoj raspravi?
Dakle, ovako, JUKOM, kao i Astra, kao i roditelji nestali beba, različite udruženja, možemo na neki način da kažemo da smo bili pozvani na određene sednice javne rasprave, ali za onaj prethodni nacrt zakona još 2016. godine. Ovaj tekst koji mi sada imamo, ovog predloga zakona, nije isti tekst koji smo tada bili na javnoj raspravi, tako da mi zapravo mislimo da u vezi sa ovim predlogom zakona nije bila ni održana adekvatna javna rasprava. E sada, ovaj predlog zakona sadrži zaista niz nelogičnosti na koje smo i ranije ukazivali, i udruženja građana, i roditelji, i nezavisni državni organi, nebrojano puta, kako na nacionalnom nivou smo ukazivali, kako u komitetu ministara. Dakle, to je zaista sve ostalo, ti glavni problemi.
Koji su to problemi? Evo da podsjetimo. Dakle, novčana nadoknada se podrazumeva, ali roditelji kažu nama ne treba novac, mi hoćemo istinu.
Hajde da krenemo od onoga što je možda najveći problem ovog predloga zakona.
Recite.
Iz našeg shvatanja, najveći problem ovog zakona jeste što je predviđen da se ovaj postupak saznavanja svih činjenica u vezi sa statusom, odnosno u vezi sa nestancima ove dece, sprovodi u vanparničnom postupku. Vanparnični postupak prema zakonu o vanparničnom postupku jeste postupak u kome se rešavaju nesporne pravne stvari i u kojima se nikada ne rešava da li je došlo do kršenja nekog prava. S obzirom da donosimo zakon koji je posljedica zapravo presude kojim je utvrđena povreda prava Zorici i samim tim i ostalim roditeljima, prosto vanparnični postupak kao takav nije adekvatan. Dalje, nije adekvatan zato što vanparnični postupak onemogućava sprovođenje adekvatne istrage, koja je zaista neophodna da bismo saznali u bilo kom od ovih svih slučajeva šta se desilo. Ona istraga kako poznaje krivično zakonodavstvo bi bila adekvatna. Verovatno.
Dakle, je li to donelo i krivičnu odgovornost?
To je sada već pitanje od odgovornosti, ali ajde sada da se zadržimo na tome da je sad imamo prosto proceduru jednu koja neće omogućiti sprovođenje istrage. Dakle, možemo mi u jednom članu, kao što u zakonu stoji, u predlogu zakona stoji, gde kaže istražne radnje u postupku će sprovoditi posebno obučeni policijski službenici kriminalističke policije. Ali to je zaista samo jedno slovo na papiru. S obzirom da zakonom o policiji je propisano da policija može da postupa isključivo po nalogu javnog tužilaštva ili krivičnog suda, a mi ovde nemamo niti javno tužilaštvo, niti krivični sud, dakle prosto te prave istražne radnje koje nam trebaju neće moći da se sprovode.
Gospodine Omeroviću, šta vi kažete na ovo?
Pa, ja ću napraviti jedan kraći uvod u odnosima koje sam imao kao predsjednik Odbora za ljudska manjinska prava i ravnopravnost polova, pošto je ovaj zakon došao u skupštinsku proceduru 20. marta. Nekoliko dana posle toga meni su se obratila dva udruženja građana, dakle da i vas ispravim, dakle ne radi se samo u beogradskom grupi roditelja.
Ovde je samo njihov predstavnik, ali da, postoji još jedno udruženje.
Tu postoji i još i udruženje iz Kragujevca, to je Udruženje za istinu i pravdu o bebama, i jedno i drugo udruženje su tražili sastanke sa mnom kao predsjednikom Odbora za ljudska i manjinska prava, i nekoliko dana pred uskršnje praznike taj dopis stigao i naravno da sam rekao da ćemo imati sastanak odmah posle uskršnjih praznika, i sastanci su se održali 10. odnosno 11. aprila mjeseca, dakle pre 7-8 dana. Suština, dakle, oba udruženja tvrde da ovaj zakon treba da se povuče iz skupštinske procedure.
A da li je to moguće?
Sačekajte. Dakle, da treba da se povuče iz skupštinske procedure, vama, vašim slušalcima, kao što sam objasnio, i predstavnicima roditelja koji tragaju za svojim nestalim bebama, Vlada Republike Srbije, koja je predlagač zakona koji je u skupštinskoj proceduri, a ponovit ću, zakon nosi naslov Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta. Dakle, Vlada je uputila zakon u skupštinsku proceduru i jedino i samo Vlada može da povuče taj zakon iz skupštinske procedure. Da li će Vlada povući taj zakon, kada i kako, to zavisi od Vlade Republike Srbije. Ja sam u razgovorima od nekoliko sati sa predstavnicima roditelja rekao, i to što sam se dogovorio sa njima sam i uradio. Ja sam uputio pismo i premijerki Ani Brnabić i predsjednici, ministarki Neli Kuburović, uputio sam pismo i predsjednici Skupštine Maji Gojković, koja je i predsjednica Odbora za prava deteta, da u nekom u narednom periodu napravimo možda i zajedničku sednicu dva odbora, kako bismo mi odlučili, ako mogu tako da kažem, pre svega o sudbini ovog zakona, jer mi imamo sad problem. Dakle, imamo zakon koji je ubačen u skupštinsku proceduru, koji ne odgovara predstavnicima roditelja na koje se taj zakon odnosi, jer je suština upravo u ovome o čemu je govorila i koleginica. Glavni razlog za povlačenje, oni navode da se predloženim rješenjima ne garantuje sprovođenje istrage, što po mišljenju roditelja predstavlja jedino sredstvom koji se može doći do utvrđivanja istine. Oni smatraju da će sud najčešće, pošto je reč o vanparničnom postupku, donositi rješenja kojim će se konstatovati da ne postoji mogućnost utvrđivanja statusa nestalog novorođenog deteta, i da će onda sudski postupci da se svode na ono što se zove dosuđivanje novčane kazne, čemu se oni jedni i drugi izričito protivi, jer to nije njihov cilj. Dakle, nije njima cilj da oni dobiju 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, nego da se utvrdi istina šta je bilo sa njihovom decom. I mi imamo sad taj fizički problem, i ja mislim da ga samo dijalogom možemo i rešiti, i da razgovorima i unutar odbora u okviru Skupštine Republike Srbije, u razgovorima sa roditeljskim udruženjima i u razgovoru sa ministarkom, odnosno Vladom Republike Srbije, razgovarati da vidimo koji su to modeli i na koji način mi možemo izaći iz ove situacije. Dakle, vrlo bi bilo loše da mi imamo jedan zakon koji će se naći na dnevnom redu Skupštine Republike Srbije, pa da on bude usvojen odlukom većine, a da se protiv tog zakona protivi svaki od roditelja koji traga za svojim nestalom decom. Onda se postavlja pitanje i smisla donošenja nekih zakona koji trebaju da se sutra implementiraju na one građane na koje se i odnosi.
Gospodina Šegrt, vi hoćete da dodate nešto vezano za zakon?
Da, ja bih rekao, što se tiče ovog zakona, naravno, ovaj zakon nije uopšte prošao javnu raspravu. Dakle, ovaj zakon uopšte nismo učestvali, odnosno iako smo učestvali u onom prethodnom zakonu, nijedna sugestija ni primjedba koju smo mi kao roditelji Beogradske grupe ukazali i drugih udruženja nije uzeta i sprovedena ovaj zakon. Dakle, ovaj zakon samo nama nudi, kao što je gospodin Mehur rekao, nudi nam neku odštetu. Nas to ne zanima. Dakle, mi hoćemo zakon koji će tačno roditelji da dovede, znači, tačno nam se kaže gde nam se nalaze dete i u kojem obliku. Ako je naša, ako su naša deca zaista i preminula, da nam se kaže gde je grobno mesto tom detetu. I da se DNK analizom utvrdi činjenica da je to u tom, na tom mestu naše dete.
To je vaše osnovno ljudsko pravo u krajnjoj liniji.
I u obrnutom smislu. Ukoliko se dođe, a ovim zakonom se neće nikada doći, do činjenice da je naše dete živo i da je dato neku drugu porodicu na usvajanje, kao što mi već imamo nekih naznaka, ovim zakonom to nećemo ustanoviti, a nisu ni predvideli činjenicu da može da se radi DNK, recimo. Dakle, mi smo i kao roditelji, mi imamo sada i drugu priču, našoj priči. Imamo mi veliki broj usvojene dece koje takođe ne mogu da dođu do biološkog saznanja, biološkog porekla. Iako je zakon jasan da oni kao usvojena deca sa punoletstvom mogu da traže i da nađu svoje roditelje. Biološke roditelje. Oni su nama drugi deo priče, ona suprotna strana. I mi sada hoćemo da u taj jedan poseban zakon koji bi trebao da se napravi...
Vi tražite da, lex specialis.
Tako je, zakon, znači poseban, u kome će da budu široke istražne radnje, u kome će da bude obuhvaćen, imamo od 1. marta stupio na snagu zakon, DNK registar koji izuzetno može da nam pomogne i čak znamo recimo da u Argentini takav jedan način zakona koji su oni u Argentini sproveli ima već epilogeno 150 dece je pronađeno na taj način. Dakle, imamo mi mehanizme, država ima mehanizme kako da dođe do činjenice gde se naša deca nalaze.
Samo treba da se dogovori.
Znači, treba dobra volja.
Recite mi koliko roditelja zapravo ima sumnju da im je dete nestalo iz porodilišta. Tu se opet ne poklapaju podaci.
To treba država da kaže. Mi smo se obraćali, jedni su se obraćali tužbom policiji, drugi su se obraćali tužbom sudu, tužilaštvu. Neki roditelji nisu nikada ni imali snage da to urade. Dakle, broj koji mi raspolažemo je onaj broj od 2006. godine, što je anketnom odboru 1200, čini mi se, 1200 neki je roditelja svoju dokumentaciju poslalo anketnom odboru. U međuvremenu mi imamo ogroman broj roditelja koji se sada javljaju, evo i u udruženju Jukom i Astri javljaju se. U međuvremenu
ta brojka je u poslednjim danima po informacijama pre svega udruženja roditelja dostigla negde oko 1385, čini mi se. Ali ono što je, rekao bih, zabrinjavajuće, mi smo i u telefonskim uključenjima građana Republike Srbije iz Knića, iz Pirota, čuli za slučaj 67. godine, dakle to je pre
51.
godinu i pre 70. ima, kao što je rekao u emisiji. Međutim, ono što je tragično i što je žalosno za našu stvarnost, jer mi imamo slučajeve koji su sveži, pod navodnica, dakle pre 4-5 godina.
Znači, to se dakle, i dalje nastavilo.
Ova tema, ovaj problem, ako smo ljudi i ako ko papagaji ponavljamo kako su deca naše najveće blago, dajte onda da iz ove teme izbacimo dnevnu politiku, dajte da iz ove teme ne budemo, sad ja pričam kao deo vladajuće koalicije, ne budemo ni vlast, ni opozicija, hajte da budemo samo ljudi. Jer ja ne mogu, ja lično, ja govorim ovo u svoje ime, ja kao Meho Omerović, ja nemam pravo, ja ne mogu da budem taj koji će izmeriti bol gospodina Nikole koji sedi ovde u studiju Radio Beograda preko puta mene ili bol nekih drugih hiljada roditelja i da ga izmerim da je to 10.000 evra. To je ljudi nehumano, to je nečovečno, to je ludilo.
Da,
kako ja da pritisnem dugme, kako ja da glasam da je to što on traga za svojim detetom košta i vredi 10.000 evra. Ja imam jednog sina. Da li moj sin vredi 10.000 evra?
Mislite, da li poslanička deca vrede 10.000 evra?
Ja govorim u moje ime.
A ja govorim u svoje.
Ja bih samo izvolite, gospođo
Janković-Jovanović.
Ja bih samo dodala prosto da eto, evidentno je da država silne godine nije prosto uspostavila mehanizam, da nije postojala ta neka volja, želja da se ovo sazna. Dakle, naravno da mi sad svi želimo, i UKOM želi, i udruženja druga, i roditelji, i prosto jako nam je drago.
Želi država da se mi...
Jako nam je drago što ste vi izgovorili ovo danas što jeste.
Ja to želim samo nevladne organizacije.
Ne, meni jako drago to zaista kažem.
Presude Evropskog suda za ljudska prava, vi znate da je zakon je bio urađen 2016. prvi, pa su dolazili izbori i tako dalje, ali ja želim da ukažem na ovaj pristup, hajmo zajednički dijalogom da dođemo do nekog rešenja koje će biti prihvatljivo. Zašto govorim o prihvatljivosti? Jer ne postoji ni jedan zakon oko koga se svi slažu, je li tako? A pogotovo ovako specifični.
Mislim, naravno, ja sam samo, moja intencija je bila ta da smo uvijek bili otvoreni i želeli i trudili se i da zakažemo sastanke.
Imali dijalog i
to je jedini način
da se reše. Ali nije dalo efekta i prosto evo sada smo u toj situaciji da evo čak smo dobili 2013. godine presudu Evropskog suda kao novu vrstu pritiska na zemlju. Rok je bio do skoro kraja 2014. godine, znači kasnimo skoro preko 4 godine kasnimo sa izvršenjem ove presude i čak i sa tim spoljnim uticajem ponovo nemamo nikakvo rješenje. Dakle, prosto nekako hoćemo da pričamo, mi svi dalje želimo, jer kao zaista isto smatramo da samo zajednički možemo da napravimo nešto što će dati u krajnjem smislu taj efekt.
Ali se ja ne bih složio da država da sad pokazuje iole volju da dođe do rešenja. Dakle, naprotiv, sa ovim zakonom, sa onim prethodnim zakonom koji su oni pokušali da nam nametnu, i sa najnovijim sada komisijom koju je odobrila predsjednica vlade, je poruka sljedeća da oni ne žele da se bave ovim problemom niti da rješavaju pojedinačne slučajeve. Dakle, mi kao roditelji apsolutno ne vidimo volju države da dođe i da reši ovo.
Evo, gospodin Meho Omerović je najavio da će ipak dati sve od sebe da dođe do dijaloga kroz okrugle stolove ili već razgovore na koje vi mislite da možete da ukažete, da pokrenete neke mehanizme i da u bliskoj budućnosti zaista dođete do makar nekog boljeg rješenja nego ovog kakav nudi zakon.
Naravno,
na 6 stranica. Ovo je jedan od najkraćih predloga zakona.
Da, 26 članova ima samo. Ja sam i na razgovorima sa udruženjima pokušao da dođem do nekih elemenata koji bi možda kroz amandmane mogli da poprave ovaj tekst zakona. Međutim, predstavnici jednog i drugog udruženja su mi rekli da je za njih, citiram, da je za njih preko 80% odredaba ovoga zakona neprihvatljivo i zato oni insistiraju da se ovaj zakon povuče, da bi se napravio neki novi itd. E onda kad se taj problem desio, dakle kad imate preko puta ljude koji tragaju za svojom decom, a imate i u proceduri skupštinskoj zakon koji je vlada prosledila, odnosi se na njih i na potragu za njihovom decom, onda imamo problem. Dakle, moramo ga rešiti.
Ja se nadam da će do toga i doći, a ja sada predlažem da poslušamo reklamno-muzički blok, a potom nastavljamo razgovor u studiju.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Meduoteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Deset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Talasanje.
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 Šta se može zaključiti iz najnovijeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji? U kojim oblastima je napredak najvidljiviji? Koje su ključne zamerke? Koliko bi poglavlja moglo da bude otvoreno u junu? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
18. april, noć, utorak na sredu. Tema, psihološki i drugi aspekti procesa pregovaranja iz iskustva pregovaračkog tima MUP-a Srbije. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dušan Mrđenović, pisac i urednik, govori o tome zašto voli roman Tata, ti si lud, Vilijama Sarojana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Šimike i šampite. Nova emisija Radio Beograda 1. Vraćamo se u vreme špicastih cipela, igranki, poslastičarnica, nezaboravnih filmova, prvih ljubavi i šta još pamtite? Noć, subota na nedelju, autor i voditelj Vojin Vojinović, Radio Beograd 1.
Učinite najviše za društvo u kome živite. Prijavite se na konkurs nacionalnog takmičenja za izbor najbolje tehnološke inovacije u Srbiji za 2018. godinu. Nagradni fond iznosi 5 miliona dinara.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, 17 je sati 44 minuta. Razgovaramo o nestalim bebama iz porodilišta i mogućem zakonskom rešenju tog problema. Sa nama u studiju su Meho Omerović, predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Ana Janković-Jovanović, pravna savjetnica Komiteta pravnika za ljudska prava, i Nikola Šegrt iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba. Gospođo Janković Jovanović, pravda je, čini se, dostižna, ako smem tako da se izrazim. Osnovni sud u Kikindi izrekao je prvu odštetu u Srbiji za nestalu bebu u iznosu od 10.000 evra. Sudija Radojka Radovanović je taj iznos dosudila ocu bebe, Bogdanu Janjiću, koji sumnja da mu je dete nestalo iz porodilišta 1983. godine. Na osnovu kojeg zakona je doneta ova presuda?
Da, zanimljivo ste počeli kad ste rekli da je pravda zapravo dostižna. Upravo je ova presuda dokaz da pravda nije dostižna, jer je ova presuda, iako prvostepena i nepravosnažna, zapravo samo presuda za naknadu štete, odnosno vođenje jedan parnični postupak za naknadu štete, dakle uopšte nije vođen postupak za saznavanje šta se desilo sa nestalim detetom. Tako da i presuda ta prvostepena, ponavljam, koja nije pravosnažna, a o kojoj danas pričamo, uopšte ni na koji način ne predstavlja dosezanje neke pravde, nego eto predstavlja određenu naknadu štete koju je država dosudila. E sada, ako govorimo i o tom delu, materijalnom delu, i tu je mnogo toga zaista sporno. Sporno je što se postupak prema podacima sa portala sudova, ja samo o tome mogu da govorim, dakle vodio se parnični postupak po pravilima parničnog postupka, međutim u samoj presudi se poziva i citira se presuda Evropskog suda za ljudska prava, na neki način se stvara iluzija da je sama ta presuda doneta u nekom novostvorenom postupku koji bi omogućilo saznavanje činjenica o nestaloj deci, međutim prosto zaista ovakva presuda predstavlja zaista jedan čudan miks. I s druge strane ja moram da naglasim da je jako čudno to što je tužba u ovom predmetu podneta 30. novembra prethodne godine 2017. Prvo jedino ročište koje je održano je bilo 2. februara 2018. godine, dakle nakon 2 meseca faktički, i istog dana je doneta prvostepena presuda. Nekako smo zaista svedoci u Republici Srbiji da naši sudski postupci, pogotovo parnični postupci za naknadu štete, što je bio ovaj slučaj, traju mnogo, mnogo godina. Tako da, eto.
Pa dobro, eto, makar smo malo to razjasnili, a vi ste, gospodine Šegrt, hteli da se malo osvrnemo i na odluku o obrazovanju komisije za ispitivanje postupanja državnih organa u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva nestale dece u Srbiji.
Tačno.
Šta ta komisija zapravo predstavlja?
To je komisija koju je odmah posle presude u Strasburu država pokušavala nama, Beogradskoj grupi roditelja, da nametne na neki način. Međutim, kao i svaka komisija, mi nismo želeli komisiju, hteli smo zakon, lex specialis, jer imali smo iskustava s anketnim odborom, dakle imali smo iskustva i sa nekim drugim komisijama, recimo stradalih vojnika na Topčideru i tako drugih komisija, i znamo kako su se završili i čemu one vode i kako se uopšte radi po tom pitanju. Dakle, nas komisije nisu zanimale, međutim, udruženje roditelja iz Kragujevca su prihvatili ideju komisije, nametnuli su tu ideju komisije i vlada Srbije, gospođa Ana, je potpisala i donela odluku o komisiji. E sad, šta je sad zanimljivo? Mi smo postavili naše premijerke pitanje, poslali smo dopis da nam odgovori šta je cilj te komisije i koji su zadaci te komisije, ili za tog priloženog mi ne vidimo šta je cilj i zadatak komisije.
Ja se izvinjam, ali jako se vidi.
Naprotiv,
i to što se vidi je zapravo sporno.
Naprotiv.
A šta se vidi? Evo, da naše slušalce obavestimo, da ih podsjetimo kratko. Pa evo, imamo i slušateljku na telefonskoj vezi iz Niša. Samo da nam to
odluka
pojasni.
Je vrlo kratka, zaista. I sad ne mogu da citiram, ali parafrazirat ću, gde kaže da je cilj osnivanja ove komisije zapravo da se ispitaju eventualne postupci po prijavljenim slučajevima nestale dece. Dakle, ono što će iz toga proizaći verovatno jeste da će se proveravati rad tužilaštva, da li su slučajevi bili zastareli, i kad se ustanovi da ti slučajevi jesu bili zastareli, nikom ništa. Dakle, to je zaista negde kako ja vidim da je cilj ove komisije.
Zadatak im je da dođu do nekog zaključka i da predlože neki predlog mera. Mi smo to već 2006. godine odradili sa anketnim odborom i tačno smo definisali šta je naš problem i koji su predlozi mera da bi se otklonio naš problem. Dakle, uzeli bi nam 4 godine života bez potrebe sa ovom komisijom.
Na liniji, na telefonskoj liniji imamo slušateljku iz Niša, Snežanu. Snežana, dobar dan.
Dobar
Izvolite,
dan.
Hteli ste da pitate.
Da, želim da pozdravim sve u studiju i da vam kažem da veoma pažljivo pratimo sva ta događanja u vezi, znači donošenja zakona i svih tih angažovanja roditelja, pošto smo i mi u toj istoj situaciji. 95. godine u Nišu sam se porodila februara meseca. Dete je rođeno živo i zdravo, da bi nakon 2 dana moralo za Beograd. Došli su, pokupili su ga i nakon 3 dana su samo telegramom javili da je dete preminulo i da će ga kremirati.
I niste znači, dobili ni jedan dokument o tome?
Nikakav dokument. Znači, u Nišu ne postoji udruženje. Mi smo očigledno ili usamljeni ili se niko ne usuđuje da se javi. Ja imam dva pitanja.
Izvolite.
Znači, čekam taj zakon, vrlo sam zainteresovani suprug i ja. I zaista se nadam da država u ovom slučaju neće izigrati naše očekivanja. Interesuje me kome bih mogla da se javim, na koji način, obzirom da ovdje nemam udruženje, da ja ne mogu, nemam snage da osnovim udruženje.
Da Evo, da... gospodin Šegrt će vam odgovoriti na ovo pitanje o uključivanju.
Ja se izvinjam, ali Beogradska grupa ima sve predstavnike u Nišu i apsolutno je Niš pokriven po pitanju rada roditelja. Dobro. Dakle, ostavit ću vam broj telefona, možete slobodno meni da se javite, ja ću vam dati kontakt naših koordinatora u Nišu.
Bila bih vam zahvalna.
Naravno.
Zahvaljujemo vam na javljanju i nadam se da ćete doći do istine. Gospodine Omeroviću, evo, bliže nam se kraj emisije, ovo je tema koja zahteva mnogo vremena i možemo dugo da pričamo o njoj, ipak da se vratimo na predlog zakona o nestalim bebama.
Zakon je u skupštinskoj proceduri, to je prva činjenica. Druga činjenica, postoje ozbiljne rezerve i primjedbe od strane udruženja roditelja koji zahtevaju od vlade koja ga je podnijela da povuče taj zakon. Treća činjenica, u svetlu tih činjenica, u skladu sa svojim nadležnostima kao predsjednik odbora, po poslovniku i po zakonu Narodnoj skupštini, ja sam obavestio i premijerku i ministarku o tim problemima i ja očekujem odgovor vrlo brzo u narednim danima, tako da ćemo znati sudbinu ovoga zakona. To je ono što ja mogu da kažem i što su moje nadležnosti uz ovaj ljudski pristup i sagledavanje ovoga problema, pa i činjenice o kojoj smo malo čas čuli kroz javljanje slušateljske iz Niša. Dakle, što više pričamo o ovoj temi, javljaju se građani Republike Srbije koji imaju slične ili iste probleme. Dakle, to je doprinos javnosti, to je doprinos medija i svih nas da radimo u interesu građana Republike Srbije, bez obzira koliko bila bolna tema, bez obzira koliko ona bila teška. Naš posao je da radimo u njihovom interesu. Ja verujem da možemo doći do nekoga zakona koji neće biti brojke za roditelje koji tragaju za svojom decom. Da dođemo do zakona koji će utvrditi činjenice, koji će utvrditi istinu. I koji će na kraju krajeva možda doći do nekog od predstavnika institucija državnih organa koji su u lancu toga, koji su odgovorni za to. To je, čini mi se, ono što građani, roditelji očekuju kroz zakon, a ne samo da povedu parnični postupak pa nema sudijske istrage i onda sudija im razreže da dobiju 10.000 evra. Mislim da je to nema, nije svrha i nije suština.
Gospođo Janković Jovanović, upravo je presuda Evropskog suda, da podsjetimo, za ljudska prava iz 2013. godine obavezala Srbiju da donese ovakav zakon i Komitet ministara Saveta Evrope je reagovao zbog neusvajanja zakona o nestalim bebama. Šta to znači?
Da, mi smo imali u celom periodu, počeo od 2014. septembra meseca, kad je istekao rok koji je Srbiji ostavljen da je sprovede u presudu, od tada pa nadalje. Dakle, prosto Komitet ministara je zaista pomno pratio i još uvek pomno prati šta se dešava sa sprovođenjem ove presude. Velika je zainteresovanost, velika su očekivanja i u okviru svega toga Komitet ministara je doneo nekoliko odluka i na kraju prošle godine, krajem prošle godine, doneo i tu privremenu rezoluciju protiv Srbije, što je neki način najteža, da kažemo, sankcija koju Komitet ministara kao takav organ može da donese protiv jedne zemlje. Ono što to zapravo znači jeste da je osuđeno ponašanje države, odnosno to što nije usvojen
da je upozorena država.
Da je upozorena država prosto na sve to i pozvana da hitno donese adekvatan zakon. Tako da to je domet do koga Komitet ministara kao takav organ Savet Evrope može da ide. Ono što bi sledeće bilo jeste, ukoliko i dalje nastavimo da ne poštujemo presude Evropskog suda za ljudska prava, odnosno ne poštujemo Evropski sud za ljudska prava, odnosno ne poštujemo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja je preduslov za članstvo u Savetu Evrope, e tu bi se onda tek moglo pokrenuti neko drugo pitanje zapravo uopšte članstva Srbije u Savetu Evrope. Tako da li to je nešto zaista dalje, to je nešto što nije u nadležnosti Komiteta ministara. Tako da još uvek smo pred Komitetom ministara. Eto.
Ali je ljudski da dođemo do istine, gospodine Šegrt. Evo, za kraj imamo još nekoliko minuta.
Bez obzira na tu presudu, mi imamo 2006. obavezujuću usvojen izveštaj anketnog odbora. I mi se ne bi kao roditelji vezivali samo za presudu Strasbura. To je nešto što pritiska državu. Doduše, to je neki mehanizam koji je vratio ovu priču u medijama i u javnosti. Inače smo bili 6 godina u blokadi, nismo mogli uopšte da pričamo o nestalim bebama. Pisali smo i skupštini i kome se sve nismo obraćali da nešto pokrenu po pitanju usvojenog predloga zakona. Tek 2011. su radili radnu grupu koja je otprilike nešto što će biti komisija. Znači nisu radili ništa.
Ako je za uteku, od 2000. godine smo imali 10 anketnih odbora u Skupštini Republike Srbije, koji su završili sa radom i imali su nekakve predloge zaključaka. Jedan jedini anketni odbor koji je išao na plenarnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije je ovaj. To je dakle svest i, rekao bih, i odgovornost i volja svih da se jedna tako ozbiljna i specifična tema stavi na dnevni red, koja artikulisala određene zaključke i radnu grupu i kasnije sve ovo što je govorio i Nikola. Dakle, ja verujem da ne postoji niko u Narodnoj skupštini Republike Srbije koji nema pre svega ljudsku obavezu da se donese jedan zakon koji je interesu roditelja. Više puta sam ponovio, naglasio to i u vašoj emisiji zbog građana i slušalaca, bio bi presrećan kao čovjek kada bismo imali jedan zakon u Skupštini Republike Srbije koji zadovoljava interese roditelja koji tragaju za svojom decom, za koji će glasati svi poslanici koji tog dana budu u sali. Dakle, da se ne delimo ni na vlast, ni na opoziciju, ni na leve, ni na desne, ni na monarhiste, ni na republikance. Dakle, da samo gledamo kao ljudi i da pritisnemo dugme i da taj zakon usvojimo jednoglasno i da nam onda budu zahvalni građani na koji se odnosi. Mislim da je to odgovornost koju građani Republike Srbije očekuju od nas, ne samo roditelji, udružene roditelja koji tragaju za decom, nego valjda i svako ko živi u Srbiji, ko ima dete ili koji želi da ima dete.
I da u buduće izgradimo dobre mehanizme zaštite da se više nikada ne ponovi sudbina roditelja kojima su nestala deca odmah po rođenju. Vi ste hteli nešto da dodate, gospodine Šegrt?
Ne, htio sam samo da kažem da bi ovo trebalo da se definiše kao društveno opasna pojava i kao takva da se njoj priđe sa mnogo većom odgovornošću i posvećenošću.
Ja verujem da ćete uspeti u vašoj borbi i zahvaljujem na današnjem učešću u emisiji, a ovo je bila emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Naši gosti bili su Meho Omerović, predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Ana Janković-Jovanović, pravna savjetnica Komiteta pravnika za ljudska prava organizacije JUKOM i Nikola Šegrt iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba. Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Emisiju su realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Miki Stanojević, producent Vesna Gemović, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak dana. Do slušanja.